oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pere Raadio kuulajad. Studios on Einar Laigna ja meie tänane teema on rüütli kultuurist. Sõdalaste kultuur ja käitumisreeglid on eri kultuurides hämmastavalt sarnased ja ometi on Euroopa rüütelluses ja rüütli kultuuris niisugusi nähtusi, mida teistel ei ole. Kristliku kultuuri üheks kaunimaks fenomeeniks, mis on sündinud, ongi siis rüütli kultuur. Ja kui tavalised teadmised rüütlitest on väga nii udused, teatakse küll, et on olemas rüütellik, kus see tähendab rüütellik käitumine ja mõistetakse ka, mis see on. Aga enamasti on nähtud siin sõjalist külge, et täna vaataksime seda ainulaadset fenomeeni pisut sügavamalt ja missugused on selle kontseptuaalsed alused. On olemas ju elus muutused, aga on olemas igavesed väärtused. Igavesed väärtused on need, mida ei saa keegi muuta, nii nagu inimene ei saa loodusseadusi muuta, ei saa ta kosmilisi seadusi muuta ja nende seaduspärasuste tunnetamine ja nende järele elada püüdmine on ju ka elu hoidmise üks osa, kui need tunnetatud tõed on ka elus austatud, siis elu püsib. Meil on pikk ajalooline kogemus ja selle kogemuse najal me saame ju kõike seda määratleda päris täpselt. Praegu, kus me näeme kahjuks oma kristliku maailmakultuuri aledat allakäiku ja mandumist, siis küsime, mis sellest kristlusest on saanud. Miks ta on kaotanud oma jõu? Tõeline religioossus on alati energiat täis. Ta on agressiivne, ta on ründav, ta on ennast kaitsev ründavalt. Ja äsja oli ju meil nelipüha. Ja nelipüha räägib püha vaimu välja valamisest. Ta räägib sellest, et apostlid, kes olid jõuetud, löödud, nukrad, kes olid kogenud oma elus Kristuse surma läbi lüüa saamist, nagu oleks kõik kokku kukkunud, ehkki pärast kohtumist üles tõusnud Kristusega, hakkas nende pilka muutuma ja alles püha vaim ja püha vaimu välja valamine on kiriku sünnipäev. See on kohutav energiaimpuls, mis äkki antakse ja kõik muudab. Ja äkki on need inimesed täis kartmatut, meeletut energiat, jõudu, teo, tahet, niisugune plahvatus, mis toimub, ja see plahvatus on nii võimas ja levib selliselt, et sünnib kristlik maailm, kristlik kultuur, kristlik riik, kristlik inimene ja pärast antiik maailma jumalate surma saab see aluseks ja võimsaks impulsiks, mille ümber siis kujuneb uuesti uus impeerium, mille viib ellu siis Karl Suur, keskaegne suure Saksa rahva püha Rooma keisririik. See oli ülimalt võimas impuls, mis kestis ju palju-palju sajandeid, pulbitsevat jõudu, energiat. Kuhu see kõik on tänapäeval kadunud, kui me vaatame, missuguse aleda mulje jätab praegune kristlus ja see jõuetus, ei ole ju kunagi võluv. Ja selles on ka üks põhjus, miks tänapäeva maailmas ja ka meil siin Eestis on kristlusesse suhtumises peaaegu, et niisugust põlgust, siis peame tunnistama, et selle oleme ka ise ära teeninud oma enda jõuetuse ja argusega ja siis tuleb küsida, kas püha vaim on oma kiriku maha jätnud. Kirjavahetuses Prantsuse ja Saksa munkadega kirjutavad nad ka sellest, et kas siis püha vaim on lahkunud kirikust ja kui arvesse võtta, et praegu Prantsusmaalt tulevad üha rohkem need andmed, et Prantsusmaal levib teatud Venemaa kultus ja mitte ainult katoliiklikes ringides, vaid ka laiemalt, et nähakse, et Venemaal ja Vene kirikus püha vaim toimib. Ma tean, see jutt praegu paljudele ei meeldi, aga ma annan teile edasi objektiivse informatsiooni, nii asjad on. See vahe, sakraalne ja teiselt poolt ilmalik, siis see erinevus, mis on globaalne ja kohalik. Aga kui nüüd rüütli kultuuri juurde tulla täpsemalt, siis kõigepealt kontseptuaalsed alused on ju ristiusu põhidogma, Jumal sai inimeseks ja Jeesus Kristus kui kultuuri arhetüüp. Kristus on ühelt poolt tõeline Jumal, teisalt tõeline inimene ja see on sünnitanud oma korda selle õpetuslause või dogma, mille nimi on siis kahetahte õpetus, selle kohaselt, kui Kristusel on kaks isiksust, see on hypostaasiste õpetus, tõeline Jumal ja tõeline inimene, siis küsimus, kas Kristusel on üks tahe või kaks tahet, sest on jumalik tahe, ideaalne tahe ja inimese tahe, mis ei ole ideaalne, mis lähtub inimesest, maine. Kuidas on need kaks tahet siis Kristuse juures? Me oleme sellest rääkinud korduvalt, aga see on niivõrd oluline dogmaatiline alus, mida peab ikka jälle üle kordama, et Kristuse kui ideaal mudeli puhul, kultuuri arhetüübi puhul, on inimlik tahe täielikult võidetud ja allutatud jumalikust tahtest. Ja siin ongi ju tegelikult risti inimese tee taevalinna, see tähendab, kogu meie kristlik elu läbi aasta kümnete on ju antud meile selleks, et lõplikult allutada kõik inimlik jumalikule, ehk me peame liikuma arhetüübi suunas, täiustudes sellega ise ja valmistades ennast igaveseks eluks ja selleks uueks positsiooniks, mis universumis meil on. Kirik teostab sotsiaalses elus seda Jumal inimese kontseptsiooni, see on tema sotsiaalne roll, kui seda sõna kasutada. Rüütli kultuur toetub vanadele traditsioonidele. Sõdalase elukutse on väga vana ja ürgne ja sellest sõdalase elukutsest edasi on siis arenenud keskajal kristliku rüütli ideaalmudel ja pürgimine sellele mudelile. See tähendab igaveste väärtuste ja vooruste kultiveerimist. Mis on siis selle sisuks, selle hinge kasvamisel inimlikust jumalikku? See on hinge müstiline ühinemine jumalaga ja siin tuleks kindlasti meelde tuletada saksa müstikut meister Eckhartit. Muuseas Eckharti raamat on ka eesti keeles välja antud, mis oli mul suur üllatus, et ka niisugune hea asi on meil emakeelselt kätte saadav. See tähendab ise endast lahti ütlemist, oma tahtest loobumist selleks, et saada tõe ja õigluse relvaks. Niisiis on kogu see rüütli tee, sisemise transformatsiooni tee, mille eesmärk on teenida. Ja need teenimise objektid on kolm. Kõigepealt Jumal kui absoluut. Teiseks daam ehk naine kui elu ja kolmandaks kuningas kui kord. Rüütel pidi siis teenima seda kolmikut, jumalat, daami ja kuningat. Selles siis on kokku võetud ka nii kontseptsioon inimesest kui riigist. Rüütel pidi juhinduma aumõistest ja kohuse täitmisest. Selleks pidi kehtima range hierarhia, aga loomulik on, et siin kõige olulisemaks kujunes kasvatus, initsiatsioon, inimese kasvatamine, rüütlik kasvatus läbi kolme astme, selle seisundini, et ta oli rüütli nimetust, auväärset nimetust väärt ja suuteline täitma seda kohust, mida rüütliks olemine kohustas. See kasvatus jagunes kolmeks. Esiteks baas, mille sisu oli enese allutamine, enese valitsemine, teiseks relvakandja, siis sai juba mõõka puudutada, aga sisu oli võita kaose jõud ise endas. Me näeme, et järjepidevalt edeneb see sama liin, inimliku allutamine jumalikule ja kolmandaks siis, kui oli see küpsus saavutatud, oli siis rüütliks pühitsemine, mida sümboliseerisid siis kuldkannused, mis kinnitati. See tähendas juba täieliku kontrolli ja kõrgema alge valitsemist inimliku loomuse üle. Seega, nagu me kõikide elus, nii ka rüütli elus, iga uus olukord on uus saatuse proov. Igas uues olukorras peab selguma sinu siis inimlik kvaliteet ja seda sümboliseeris omakorda kraal. See salapärane kraal, mida otsiti ja taotleti, kraal on tegelikult jumaliku tõe sümbol ja et teda leiavad ainult kõige puhtamad ja väärikamad. Siin on küsimus kõrgest ideaalist. Ideaal peab olema nii kõrge, et ta on inimesele peaaegu saavutamatu. Siis on võimalik alati kasvada ja edeneda. Kui ideaal on madalam ja kergelt saavutatav, siis tekib küsimus, kuhu edasi, ja kui edasi pole minna, siis tavaliselt elus järgneb sellele allakäik ja langus. Seega kõrged ideaalid. Ja nüüd inimese suhtumine kõrgetesse ideaalidesse, me igapäevases elus kuuleme seda, et räägitakse, et kristlus olevat läbi kukkunud. Ole sa lahke. Ideaal ei saa iialgi läbi kukkuda. Läbi kukkuda saab ainult inimene, kes ei püüdle ega küüni ideaalini. Paraku oma egotsentrismis inimene ei julge öelda, et mina ei suutnud, vaid siis on süüdi juba ideaal, mitte mina, kes ma ei suuda ideaali kohaselt elada või isegi mitte püüelda selle poole. Ja enamasti on elus nii, et see, kes püüdleb, sellel on ju kindlasti eksitused ja siis parastatakse, näidatakse näpuga, tuntakse rõõmu, suugas läbikukkumisest mõnes asjas või eksitusest, aga kui küsida nende inimeste käest, mida te ise püüdlete, kus teie ideaal on, kus on teie pingutused mingi ideaali nimel. Nii et tavaliselt need suured kohtumõistjad, neil omal ei ole mingit ideaalile püüdlust, vaid nemad on veendunud, et sellisena nagu nad on, ongi nad juba peaaegu päris täiuslikud. Nii siis, Jumal kui absoluut, daam kui elu, kuningas kui kord. Kõik see kokku pidi andma kosmilise korra ühiskonnas. Rüütli aumõiste tuleneb sellest hierarhiast, feodaalses killustatuses ja oma volis siiski sünnib rüütli kultuur ja kui vana sõdalaste seisus oli väga meelevaldne, metsik, võib isegi öelda röövellik. Ta ei tunnistanud enda üle mingeid seadusi peale oma enda käevarre ja relva kasutamise oskuse. See oli niisugune metsik jõud suuresti, mis tuli kulturiseerida ja allutada kindlatele reeglitele. Esimene oligi siis baas. Baas oli õpilane. Õpilane pidi kontrollima oma käitumist, vaikima sundida oma mõtteid ja emotsioone, et nad ei segaks maailmast reaalset pilti. Seda edendasid paljud sümboolsed riitused. Teiseks oli relvakandja, seal astuti juba võitluse teele, võita kaose jõud iseendas. See tähendas jätkuvat tõsist sisemist muutumist, terviklikuks ja puhtaks. Ja kolmas siis rüütel, me juba ütlesime kuldkannused kui sümbol, on kõrgema alge kontroll inimliku loomuse üle ja see sai oma täiuslikku teostuse kangelas tegudes. Loomuse muutus on ju meile kristlikust kultuurist tuntud, kui me räägime uuest loodust, see tähendab inimese ümbersünnist, kus inimlik alge allutatakse jumalikule. Me teame kõiki neid lugusid kindlasti või oleme kuulnud kuningas Arturi ümarlaua lood ja selle mõte on ju allumine kohusele, et tuua maa peale jumalikud headuse, õigluse ja halastuse teod. Avaloni saar oli siis niisugune koht, kuhu kuningas Artur peale surma läks ja huvitav paralleel on siin ka meie Kalevi pojaga. Rahva teadvusesse läks selliselt, et ühel päeval sealt Avaloni saarelt kuningas Artur tuleb tagasi ja kehtestab ühiskonnas headuse, õigluse ja halastuse. Kalevi poja lugudest me ju kah teame seda, et kord tuleb ta tagasi oma rahval õnne tooma, on nii. Nii et paljude rahvaste teadvuses ideaalsest valitsejast on see niisugune unistus, et kui me elame igapäeva elu tihti väga kurbade asjade keskel, siis meie lootus on see, et see kunagine õiglane valitseja tuleb teisest ilmast tagasi ja taastab uuesti jumaliku korra. Pisut ajalugu. Kui sõjaliselt oli rüütelkond välja kujunenud juba 8. sajandil ja Karl Suure sõdade ajal oli ta kindlasti ka juba distsiplineeritud, siis klassikalisel kujul rüütelkond kristlikus mõttes sünnib siiski 10.–11. sajandil. Ottoonide ajal 10. sajandil rüütli väed distsiplineeritakse ja nad muutuvad väga tõhusaks sõjaliseks jõuks. Ja need esimesed saavutused on siis ungarlaste röövretkede lõpetamine, kui 955. aastal Lechfeldi lahingus siis ungarlased, kes rändrahvana käisid rüüstamas germaani alasid, saavad siis hävitavalt lüüa ja aastal 1000 võtab Ungari kuningas Stefan siis risti usu vasta ja Ungari muutub ise omakorda kristlikuks riigiks ja kaitsevalliks hilisemas ajaloos, mis seisab siis Euroopa kaitsel Türgi invasiooni ja Türgi sisse rünnakute eest Euroopasse. Kui vanas rüütelkonnas või sõdalastel kehtis eranditult ainult tugevama õigus, see on ju tegelikult see, mis ka tänapäevani maailmas kehtib, eks siis ega siin muud õigust ei ole siin ilmas kunagi olnud kui tugevama õigus. Ja ideaalselt peab siis kehtima õiglus, see tähendab kord ja seaduslik võim, mis annab õiguse sellele, kellel õigus on. See oleks muidugi ideaal, millest see maailm on väga kaugel ära. Nii et rüüti kultuuris me võime tähendada 300 barbaarset omavoli jämeda füüsilise jõu valitsemist, aga nagu öeldud Karl Suurest alates algab selle jõu väga niisugune otsustab distsiplineerimine ja allutamine korrale. Ja nüüd kirik kui ühiskonna ideoloogiline ja moraalne alus, kirik, mis annab ka kontseptsiooni riiklusele, näeb rüütelkonnas loomulikult mitte ainult riigi ja ühiskonna, vaid ka selle ühiskonna aluse kiriku kaitsjaid. See oli ka aeg, kui viikingite röövretked ootamatult mööda jõgesid tuldi paatidega üles ja pandi toime tappatalguid ja röövimisi ja metsikusi, et kõige selle vasta oli vaja sõjalist jõudu, et kaitsta kirikut ja kaitsta riiki, kaitsta ühiskonnast, kaitsta lihtsalt kohaliku elanikkonna elu. Nii siis antakse kiriku poolt rüütelkonnale rüütlik koodeks ja allutatakse ta kindlastele eetilistele reeglitele. Omadused pidid olema hea süda, panete tähele esimesel kohal hea süda, siis mõistus, karakter ja siis alles relv. Tähendab, see järjekord näitab juba mida. Relva saab anda sulle kätte ainult siis, kui sul on hea süda, mõistus, karakter. See tähendab, relv ei ole enam mitte sinu isikliku emotsioonide või viha või huvi teenistuses, vaid relv peab teenima kõrgemaid väärtusi. See on nii, nagu ju riik annab ka sõjaväelasele relva kätte mitte isiklikuks tarvitamiseks, vaid riigi kaitseks, kindla eesmärgiga. Samal ajal neid karmi sõdalasi tuli ka harida hingeliselt. Ja rüütlikultuur on andnudki sellise nähtuse nagu trubatuurid, rändlaulikud. Tolle aja ajalugu jutustati edasi poeetiliselt, see tähendab ka, et õukonnas keegi mängis lautot ja laulis sinna juurde mineviku kangelastegudest. See kangelaslugude lauluga ettekandmine, nii et vanad eeposed on tegelikult ajaloo ümber jutustused eepilisel kujul. Loomulikult oli seal vaprus väga oluline ja esimesel kohal, aga samuti peened kombed kurtuaasia. Siin me peame rääkimagi suhtumisest naisesse, mille kõige kesksemaks figuuriks siis kristlikus kultuuris on Jumala ema kristuslapsega daam, madonna kultus, kui elukultus ja elu austamine. Põhjamaa rahvastel, kallidel, germaanlastel on tegelikult alati olnud naisesse austav suhtumine. Naine ei ole olnud nendel rahvastel kunagi mingi alam allutatud olend, vaid tal on alati oma kindel väärikus ja alati on tuntud naiste kaitset. Kui me vaatame ainult Karl Suure kapitulaare või seadusi, mis välja anti, kui palju seal on pühendatud tähelepanu ka naiste majanduslikele ja muudele õigustele. Rüütlikultuuris on siis südame daami kultus ja naise solvamist peeti rängaks kuriteoks. Muidugi eeldas ka seda, et naine olgu daam ja olgu siis kiirelt ja lühidalt ka mainitud, et kui seisuslik ühiskond on, siis seisuse teadmus ja seisuse au iseloomustas kõiki, ka talupoegade seisus kui auväärt seisus, kui see, kellel ühiskond tegelikult ka püsis, ka selles seisuses oli see taluperenaine või naine väga kõrgelt austatud ja tal oli oma kindel valdkond, võimuvaldkond majapidamises, mis oli täiesti tema valitseda. Ühesõnaga oli kindel rolli jaotus. Ja kui on kindel rollide jaotus ja kindel valdkond, mida keegi valitseb, siis on ka asjad selged ja ei sünni tülisid. Me teame, et tänapäeval üks abielude lagunemise põhjus on see, et seda rolli jaotust ei ole enam. Kõik tahavad teha kõike, selle tulemuseks on siis lõputu tüli ja lõpetu jägelemine kõige üle. Väga lihtne oleks, kui on kindel rolli jaotus. See on sinu valdkond, see on minu valdkond. Ja kõik toimib. Nii siis need kolm suurust, mon dieu, madame, et mon roi, jumal, daam ja kuningas, oli siis see kolmik, mis seda isamaa kaitset rüütlit iseloomustas. Sinna juurde kuulus vasallitruudus ja lihtsus elus. Kõige hirmsamaks patuks peeti valet ja reeturlikkust. Need olid kõige hullemad patud. Rüütelli relvastuse hulka kuulusid mõõk, oda, soomusrüü, kuldkannused, vapiga kilbid, kiivrid, karus, nahad, samet, punane kalev, õigus lippu oma elamise tornis hoida ja süüa kuningaga ühes lauas. Rüütli kasvatus oli eriliselt oluline, ilma selleta ei saanudki rüütli kultuur sündida. Räägime siis sellest kasvatusest kui kõige olulisemast. Kõigepealt pidi olema inimesel sünnipäraselt need omadused ja me teame, et aadelkond on ju tekkinud loomuliku valiku teel. Aadelkonda hakkasid moodustama inimesed, kellel need sünnipärased kõrged omadused olid, nagu õilsus, au, mõiste, kohuse tunne. Ja rüütliks võid saada see, kes oli aadlisoost isa ja ema poolt, kui ta oli saanud 21-aastaseks ja läbinud kõik need kasvatuse astmed, mida rüütliks saamisel nõuti. Kasvatus tähendas initsiatsiooniks valmistumist. Karastus, vastupidavus, sõjanduslikud teadmised ja harjutused, suure meelsus, mehisus, ausus, vaprus, väärikus. Seda on võimalik kultiveerida ainult, kui kasvatus algab lapse põlvest, alguses mänguliselt, puumõõkadega, sõja mängimine, lumekindlused. Eks me ise mäleta poisikese põlvest ka kõiki neid asju, neid puumõõku, lumekindluste tegemisi ja vallutamisi. See on kõik väga ürgne ja vana. Kuni 7 eluaastani oli siis pois laps aadli perekonnas laiste kasvatada, kuid naiste kasvatus aadli perekonnas ei tähendanud mitte iialgi mingit haledat sentimentaalsust või niisugest emotsioonide kultiveerimist. Aadlidaamid olid täpselt samuti oma loomult väga rüütellikud ja nad esitasid meessoole väga kõrgeid nõudlusi. Ja kui ema ja teised selles majas elavad või lossis või kindluses elavad daamid, see oli juba esimene kasvatus, et laps sai juba 7 aastani teada, mida temalt oodatakse, mismoodi mees peab olema ja seda kuulis ta naiste käest. Siin oli ju suurepäraselt ära rakendunud see ainuke erinevus, mis rikastab. See on see, et on inimesed, mehed ja naised. See on see rikastav erinevus. Ja kui naispool bioloogilist looduslikult võttes esitab juba niisuguse nõudluse poisikesele, milline mees peab olema, kas on midagi, mis veel võimsamalt võiks mõjuda. Seega niisugune daamide poolne kasvatus oli juba iseenesest küll ühelt poolt õrn ja armastusväärne, teiselt poolt ka küllaltki range ja nõudlik. 10-aastaselt saadeti ta teise rüütli juurde see laps. Seda nimetati siis bonne nourriture, see on hea toitumine, mis ei tähendanud ainult mitte söömist, vaid see tähendas terviklikku, kasvatuslikku õhkkonda. Miks saadeti ära teise rüütli juurde? Sellepärast, et koduses olukorras on ikka see asi niimoodi pehmem ja teistmoodi, aga võõra juurde saadetes hakkavad kehtima ainult väga niisugused karmid ja asjalikud reeglid. Siin võiks väikse paralleeli tõmmata, kui Eestis oli veel säilinud küla ja linna olid tulnud esimese põlvkonna inimesed. Siis tavaliselt need linna tulnud inimesed, linnainimesed juba suveti käisid ju maal heina tegemas, oli säilinud tihe side maaga, selle kodutaluga, kust oldi linna tulnud. Ja väga levinenud oli ka see, et need linnalapsed olid päris massiliselt suvel maal karjas. Mida see tähendas? Nad olid samuti antud teise perekonda, kus õpetati mida? tööd tegema. Nii. Ja ei olnud seda niisugust võibolla emade puhul liigset nunnutamist või pehmust, vaid karmilt pandi lapsed tööle. Nad said töökarastuse ja töökoolituse. Samal ajal ega keegi ei kohelnud siis halvasti neid selle pärast. Nii et see oli üks võrratu osa inimese kujunemisel ja tööga harjutamisel. Ja alati rõhutati ikka, nüüd kui rüüti kultuuri üle tulla, au, mehisus, suure meelsus. Ja see hakkas vaim. Aga see oli võimalik siis kui kuulekus. Kuulekus pidi olema siis jumalikele seadustele ja hoiatati uhkuse eest, mis uhkutab kõik. Nüüd sõna uhkus on meil ju kahesuguse tähendusega. Eesti keeles on veel üks sõna, on upsakus. Võibolla peaksin rõhutama sõna upsakust, sest tõeline uhkus väljendab ennast alati väärikalt. Vale uhkus on upsakus, mis ukutab kõik. Me teame, et selline religioosses mõttes uhkuse patt on üks hullemaid, mis ukutab inimese enda ja kõik muu, mis tema ümber on. Kodust lahkudes andis ema kaasa väikese kotikese rahasummaga ja kaitsereliikvia. Nüüd, kui ta saadeti teele ratsa koos ustava kaitseteenriga, reisid olid ka omamoodi ohtlikud, nii metsloomade kui ka võimalike röövlite poolest, keda ikka alati on leidunud. Seega pidi see teener siis ka kaitset pakkuma talle, see reis teinekord kestis ju päevi. Liikumine oli siis vaevaline ja saabudes patrooni kindlusesse sai ta siis paasi nimetuse 10-aastaselt ja sai sisuliselt patrooni teenriks. Ta pidi kuulekalt teenima teda kõikjal. Mida me näeme siin? Me näeme siin seda, et ennem kui sa jõuad sellesse seisusesse või seisundisse, kus sind teenitakse teiste poolt, pead sa õppima ise teisi teenima, mis on väga loomulik ja selge. Nii nagu kindraliks ei saada korraga, muidugi niisuguse asju juhtub ka, aga see pole loomulik, sa pead läbima ajateenija, allohvitseri, ohvitseri ja tõused lõpuks kindraliks. Sa pead olema kõik astmed ise läbi teinud. Nii pidi ka tulemane rüütel, kuulekuses teenima oma isandat, olema lihtsalt tema teener kõiges. Seal juures pidi ta vaikima. Rääkida tohtis ainult siis, kui midagi küsiti. Ta pidi hoolitsema patrooni varustuse eest. Ta pidi õppima lauas teenimist. Õpetuse juurde kuulus kindlasti religiooni õpetus. Pühaduse mõiste, aukartus püha ees ja käitumine, suhtumine aissoosse koos teenimisega. Siin on kõige olulisem nagu kasvatuses ikka eeskuju. Kolm asja on kasvatuses tähtis. Eeskuju, eeskuju ja veel kord eeskuju. Siia juure kuulusid siis ka veel obuste tallides, Stallmeister obustega tegelemine, nende puhastamine, nende hooldamine, nendega harjumine ja sõjalised harjutused. Elav jutustus minevikust oli elav ajalugu, mis pidi saatma jutustuste kaudu endistest aegadest. Vanemate inimeste austamine ja loomulikult veel kord ja veel kord ikka jälle austus daamide vasta, aga daami austamine oli ka põhjendatud, sest daamid ise olid saanud karmi kasvatust. Ühelt poolt pidid nad kehastama õrnust, õrni tundeid, õppima ravima kindlasti ja daamid said ka kõik meditsiinilist koolitust ja kirurgilist väljaõpet. Kirurgiline väljaõppe oli muidugi vajalik juba sellepärast, et rüütlite puhul tuli arvestada sellega, et neid pidi liimima ja lappima ja kinni õmblema ja kokku panema, kui olid nad aavata saanud. Nii et need daamid olid ühelt poolt õrnad, kuid teiselt poolt, nii nagu ütleme, terastraat, mis on küll painduv, aga seal juures ääretult tugev ja niisugune vajadusel ka karm, kuid ilma julmuseta, ilma solmamiseta. Nii et me näeme jälle, kuidas see tervik töötab. 14-aastaselt saadi relvakandjaks. Kõik uued astmed toimusid läbi religioosse riituse ja relvakandjale anti juba mõõk. Selleks sõitsid kohale oma isa ja ema, kes saatsid poja altari juurde, kus preester andis mõõga ja vöörihma. Nüüd võis relvakandja juba vestlusest osa võtta, aga mitte vaielda. Lauast teenimine oli samuti suur kogemus, nagu Vorschneider või ettelõikaja. Keskaja kultuuris praat toodi lauale tervelt ja prae tükki lõikas tavaliselt peo peremees. See oli niisugune rituaalne ja tähtis toiming. Talukultuuris Eestis, ma ei tea, kas kõikjal, aga vähemalt seal Põhja-Eesti Lahema kandis, kus mõisakultuur oli väga taludesse sügavalt sisse juurdunud, oli ju see komme, et kui pere laua taga sõi, siis leib oli peremehe vasakul käel. Ja iga üks, kes söögi ajal tahtis leiba juurde, pidi eraldi küsima maja peremehelt. Ja peremees lõikas siis sinu küsimise peale sulle sealt oma käega tükki leiba ja ulatas sulle. Selles rituaalis väljendus ka see perekonna toit ja mõte. Sa pead küsima leiba ja perepea, peremees, kui toitja annab sulle selle leiba. Mõtelgem vaid, milline tähtis kasvatuslik moment selles on. Praegu, kui ma vaatan poes, et kõik on lahti lõigatult, antud on ka iiu leibist, mis on tervelt saadav. Et õige on ikka see, et leivapäts on tervelt laual ja sealt lõigatakse ja lõikaja on see, kes perekonna toitja on. See oleks kasvatuses äärmiselt oluline moment. Aga praegu see üldise allakäigu ja metsistumise ajastul, jah, mis me sest enam räägime. Nüüd vestlusest osavõtt tähendas seda, et kuidas kõnelda selgelt, viisakalt ja targalt. Lauast teenimine oli ka ühtlasi õppekogemus. Teenimisel pidi olema eriline tähelepanelikkus. Tuletab meelde kloostri söömaaegu, kus endale ei küsita kunagi, et palun ulatage mulle seda või teist või kolmandat, vaid laua taga jälgivad teised, millal sulle on vaja midagi pakkuda. Ise ei küsita mitte midagi. Ja kui sulle ei pakuta, siis sa ei saagi. Aga see tähelepanelikkus, et sa vaikselt süües jälgid, kas on kellegile vaja ulatada midagi, see on nii ilus, kes seda kogenud on, ei leia selles sugugi midagi koormavat, et sa söögi ajal pead ka veel jälgima, mida teistele pakkuda. See on niisugune tore kaasinimlik teenimise mõte. Ja selgelt ja viisakalt rääkimine, kui me loeme tolle aja tekste, siis me näeme, et laused on pikad, pidulikud, kaunid, elegantsed ja kindlasti ei olnud seal vulgaarkeelt, mis tänapäeval levib. Ma ei hakka kordama kõiki neid väljendidega, kui sa kuulad, kuidas meie keel on praegu alla käinud ja kuidas sealt mõtlemine üha enam taandub ja oskus formuleerida, siis on muidugi ka selle koha peal pilt üpris kurb. Nii siis käitumine oli esimesel kohal, aga käitumise tagab kasvatus. Seega on kasvatus olulisem, ütleme, teadmistest, mis on alati hangitavad ja nad ei vastandu üksteisele, kui me ainult vaatame seda, missugused raamatukogud olid ka Eesti mõisades, missugused kultuurialased raamatukogud. Ja selle käitumise juurde kuulus siis ka niisugune rituaal veel nagu unevein. See on see, et enne magama minemist õhtul vaikne vestlus, pool tunnikest ja siis tuli pakkuda ja valada klaasikene veini, see andis siis ka hea une, et uneveiniks nimetati seda. Seda ma olen ise kogenud Saksamaal samades seltskondades, kus siis õhtul alati oli klaas veini, toreda vestlusega, mille järel mindi siis magama. Relvakandja või paas mõlemad pidid ka olema väga treenitud ja vastupidavad, see tähendas, et nad pidid ka öist valvet pidama ja olema omikul vara juba kohe patrooni riietumisel abiks. Väga oluline osa selles kasvatuses oli Stahlmeister, see on siis tallimeister või tallimees, kes tegeles hobustega. Muidugi pidi tegema kõiki tallitöid, mille juurde kuulub ka mitte ainult siis hobuste eest hoolitsemine ja nende õpetamine ja koos töö harjutamine teise elava olendiga, vaid loomulikult ka talli puhastamine, sõnniku vedu, ühesõnaga kõik, mida elu nõuab, kõik astmed tuli läbida, ühtegi tööd ei kardetud, kõike tuli teha. Kasvatus, 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 eeskuju, eeskuju, eeskuju. Kohuse täitmine, au mõiste, õiglus, vanemate austamine, leebus alamate suhtes ja kaastunne. Relvakandja oli juba väga auväärne seisund. Sinna juurde kuulus siis kolm niisugust olulist punkti, see oli relvad, turniiriks harjutamine ja reisimise kogemused, et näha ja vaadata, kuidas mujal on. Nüüd kui paas oli siis saanud relvakandjaks ja relvakandja oli saavutanud 21 eluaastat ja piisavalt tunnustatud küpseks rüütliks, tuli rüütliks löömine. See tseremoonia või rituaal oli väga pikk ja põhjalik ja ääretult oluline. Kõik niisugused rituaalid on väga tähtsad ja jätavad inimese psüühikasse sügava jälje. Noviits, kui siis õpilase nimi või see, kes uus on, rüütliks löömine algas pesemisega, siis riietati valgesse rüüsse, kandiidus, sellest tuleb ka sõna kandidaat, tänase päevani tuntud sõna kandidaat. Enne rüütliks röömist tuli läbida range paast, see tähendas kõigiti puhastumist nii füüsiliselt kui pihtimise sakramendi läbi ka hingelis vaimliselt. See valge linane riie siis pidi ka sümboliseerima uut elu ja puhtust. Sellele järgnes öö läbi kirikus palvetamine, Jumala ema ja peaingli ikoonide ees. Ühtlasi mõtistlus kogu elu üle. Koidu ajal tulid vanad rüütlid talle järele, siis viidi uuesti sauna ja sealt tulles vöötati siis mõõga vööga, pandi voodisse, kaeti valge riidega ja musta kaleviga. See oli nagu maha matmine, endise elu maha matmine. Siis sealt üles tõusmine siis sümboliseeris uude ellu minekut. See tuletab meelde meile ka kiriklikku rituaali, kui mungaks pühitsetakse või preestriks, et maetakse vana inimene maha ja tõused siis üles nagu teisele elule. Siis mindi kirikusse, kus toimus siis mõõga pühitsemine. Pühitsemise sõnad olid järgmised, preester luges. Kõigeväeline Jumal, sinu käes on taevase raevu võidukad nooled. Saada oma kõrgusest au sellele, keda kohuse tunne kutsub sinu templisse. Õnnista ja pühitse tema mõõk. Mitte teenima valet ja türanniat, mitte lõhkumist ja hävingut, vaid trooni ja seaduse kaitseks, kannatajate ja rõhutute kaitseks. Kingi Jumal talle selle püha ürituse nimel tarkust. Siis viidi kõrvalruumi riietumiseks, kus kõigepealt pandi siis kambeson või kombinesoon, selle peale kuldtikanditega särk. Siis mantel keep vapiga oda kui tõesümbol, kilp kui kaitsesümbol vapiga, Iga üksiku eseme andmist saatis siis kindel rituaalne tekst. Võta see, see on selleks, mis kaitseb või see, mis peab torkama tõena. Siis anti rahu suudlus ja mindi missale, mis oli pühendatud pühale vaimule. Ja seal loeti ka ette Rüütli koodeksi tekst. Rüütli koodeks, mõned üksikud punktid sealt ette lugeda. Rüütel laustab Jumalat üle kõige ja armastab kõikide jõududega võideldes püha usu religiooni eest surres, aga mitte eemaldudes kristlusest. Rüütel on kohustatud teenima seaduslikku valitsejat, kaitsma isamaad vajadusel ohverdades elu. See teine punkt tuletab meelde ka Eesti kaitseväe truudusvannet. Rüütli kilp peab kaitsma nõrka ja rõhutud, Rüütli mehisus peab kaitsma selle õiglast nõudmist, kes tema poole pöördub. Rüütel ei solva kedagi ja hoidub kurjast kõnest teiste suhtes, ei laima kedagi, ei solva kurbi ja vaeseid. See punkt tähendas seda, et ei tohtinud ka mingis seltskonnas kolmanda inimese kohta halvasti rääkida. See hoiatas laimamise eest või võimaluse eest laimata. Edasi, käitumistärgu juhti kui ahnus või uhkus, kõiges juhindutuga aususest ja tõest. Oldagu kuulekad juhtidele ja väepealikele vennalikult koos elada võrdsetega, uhkus ja jõud ei tohi kahjustada ligimese õigusi. Ei tohi luua ebavõrdset lahingut, see tähendab, ei tohi minna kallale mitmekesi ühele ja hoiduma igast pettusest ja valest. Rüütel ei kasuta kunagi teritatud mõõka turniiridel või näidisvõitlustes. Rüütel ei riku usaldust väiksemagi valega ja hooldab ja hoiab teiste vara omanike eemal olles. Rüütel ei pane relvi käest, kuni ei ole lõpule viidud alustatud tõotuse järgi tegu, ööselega päeval, ühe aasta ja ühe päeva ulatuses. Kohtudes rännakul rööblite või muude ohtudega või tupik teega, tuleb jätkata ohus olemist ja kas või saada surma, kui see teenib üldist hüve ja Rüütli au. Rüütel ei võta vastu tiitleid ja autasusid võõrastelt valitsejatelt, sest see solvab isamaad. Rüütel hoiab korda ja distsipliini täidab käske. Karistab karmilt juhul, kui keegi tapab lesknaise kana või karjase koera või lubavad põllusaakide ja viljamarja kasvatuste rüüstamist. Ausas lahingus vangi võetud Rüütel täidku lubadus, mis antud võitjale lunaraha maksmisel, ja kui ei saada tähtajaks, minna tagasi vangi, et mitte olla autu sõna murdja. Kommentaariks juurde, et vangi võetud Rüütel oli ju vangina tegelikult koheldud sama auväärselt nagu vaba Rüütel. Ja ta lubas sõna, andis sõna, et ta lunaraha maksab ära, ja ta lasti ühe sõnaga vabaks selleks, et ta läheks seda lunaraha hankima. Ja kui tal ei õnnestunud seda lunaraha kokku saada, siis ta läks vangi tagasi, sest ta oli lubanud. Sõna maksis. Vaat see oli au mõiste. Muuseas, veel esimese maailmasõja ajal me märkame seda vana Rüütli au jätkumist selles, et prantsuse ja inglise lendurid, kes olid siis vastaspoole juures vangis, olid tegelikult kantsid oma mundrit edasi, olid austatud ohvitseridena ja võisid ka vastaval peol või pallil tantsida sellel peol, võtta tantsima selle maa daamisi, vaat see tähendas Rüütli au. Nii. Rüütel pidi valitsele ette kandma ausalt kõik, ka siis, kui see ei olnud enda kasuks ei rääkinud, vaid ausalt. Siis põlvitab Rüütel valitseja ette, kes loeb järgmised sõnad. Kolm ainu Jumala, isa ja poja ja püha vaimu auks nimetan sind Rüütliks. Pea meeles, et sinu kohus on täita kõiki reegleid ja seadusi kui tõelisi ja helgeid allikaid viisakuseks ja kooseluks. Ole ustav Jumalale, valitsejale ja daamile. ole aeglane kättemaksus ja karistamisel ja kiire alastuses ja abis leskedele ja vaestele lastele. Osale palvlustel ja anna almust, austa naist ja ära talu naise laimamist, sest mehe au tuleneb Jumala järel naisest. Tsitaadi lõpp. Näeme jälle, kuidas ikka ja jälle tuletatakse meelde naissoo austamist. Siis saab rüütel 3 mõõga lööki, 3 suudlust, kuldkannused pannakse, seda teised rüütlid kannustavad siis. Siis on võidmine, kilbi ja kiivri andmine ja iga relva osa andmisel on siis ka kindel tekst, mida loetakse. Mõõga andmisel tuletatakse meelde, et see on risti kujuline ja et sa sümboliseerib ka Kristuse risti. Soomuse rüü andmisel, et see on sisemise ja välise kurjuse eest kaitse, paneme tähele. Soomus rüü peab kaitsma ühtlasi sisemise kurjuse eest. Alati on seotud sisemine ja väline kurjus. Oda kui sirge tõe sümbol, raud otsik tõde ja oda lipp tähendab, et see oda olgu nähtav. Kindad rõhutavad käte puhtust, et ei tehtaks kätega kurjustega ülekohut. Siis viiakse kirikust välja, kus ootab juba obune, ja siis pidi rüütel juba hakkama näitama oma rüütli sõjalisi oskusi. Teema on väga pikk, me peame lõpetama üks väike näide ainult, rüütli aust. Rüütli nimi on Suffolk ja lugu on niisugune. Lahingus rüütel Suffolk on sisse piiratud ja temaga võitleb vapralt üks prantsuse, ütleme siis sõdur. Ja nõuab, et inglise rüütel annaks alla. See rüütel küsib, kas sa oled rüütel? Ei, ma ei ole rüütel. Ja nüüd ütleb siis inglise rüütel, ma ei saa alla anda sellele, kes rüütel ei ole. Ma saan alla anda ainult rüütlile. Põlvita, ma löön su ennem rüütliks ja siis sa võid mind vangi võtta. Meile kõlab see lugu ju lihtsalt nagu naljalugu või anekdoot. Nii toimubki. Vaat niimoodi toimis rüütli au. Ja sellest peeti kinni. Rüütliks võidi lüüa ka lahingus erilise vapruse eest. Neid nimetati siis Le Chevalier de Grace, see on siis rüütlid armust. Philippe Ilus, Friedrich Barbarossa ajast me teame neid näiteid. Ja kõige auväärsem tiitel oli siis Le Chevalier Banneré, see oli siis lippurüütel. Ja see oli eriline lipuga väeosa. Need, kes löödi rüütiks lahingu ajal, seda toimumist ei kasutanud ka keegi ära, ka mitte vaenlane mitte, et siis tulla kallale, kui midagi muud toimetatakse. Ja tavaliselt need, kes lahingus rüütliks said, erilisel viisil näitasid siis oma vaprust, mis ka sageli lõppes siis kahjuks nende surmaga. Nii viisi toimis au mõiste. Teema on väga suur, avar. Siin on väga palju eri ala pealkirja, mida tuleks käsitleda. See oli üks osa kogu keskaja kristlikust kultuurist, väga oluline osa. Ja lõpetuseks ainult, et jääks ainult soovida, et ka kristlik kirik, kui ta tahab olla see alus, millel Euroopa kultuur püsib, siis allakäigu aegadel otsitakse alati mineviku kõrgaegadest eeskujusid. Vaadatakse tagasi heroilistele kõrgaegadele ja sealt on alati midagi ammutada. Jääb siis soovida, et ka Kristuse kirik palvetaks omale püha vaimu ja elustaks rüütellikkuse vaimu võitlema püha usu ja kristliku Euroopa ja kristliku maailma eest. Tänan tähelepanu eest. Stuudios oli Einar Laigna.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.